veti nuansar.
Vilja vorsti. Hérna í þingsalagunni og þess að þingmaður fór svo vel yfir áleit fjármálaráðs, þá langaði mig til þess að velta upp ákveðnum svona vangaveltum varðandi þær tölur varandi heildarafkomi og þar framöndu gautum sem koma hérna fram á forsíðu þingsályktunar innar. Það sem að fjármálaráð veltir fyrir sér af hverju það er ekki gefið rauninni innan svona ákveðna marka, hversu svona hæsta og lagsta stig sem að afkomustig sem að hið opinbera ætlar að ná. Heldur er það sett sem föst tala. Og í framhaldinu þá velti ég því fyrir mér. Fyrst þetta sett fram sem föst tala, þá telst það eðlilegt að skila ekki afkomu sem er verri heldur en tala. Og þá finnst mér augljóst að spyrja, af hverju telst það þá ekki eðlilegt að skila ekki hærri afkomu heldur en talan greinir til um? Af hverju ættum við að sætta okkur við það þegar að ef það gengur vel og þá næst í rauninni hærri afgangur hjá ríkissjóð heldur en að stefnan og fjárlög og þarf fram til götunum býst við? Af hverju á ríkið í rauninni ekki vera einmitt á bremsunni þegar að það er til þess að ná að fylgja stefnunni og vera á þeim markmiðum varandi heildarafkomi sem að hún setja sér? Þannig að þegar að því að það verður ákveðin fristinvændurinni þegar það er árarhá vel, að þá bara eyða öllu sem að fjekkst aukalega. Kannski greiðin er skuldrókslega sem það er eins og samkvæmt síðustu fjármálastefnu sem að geti verið þá leið til þess að stilla þá afkomuna af, en ég sé ekkert svona í þessari stefnu.
Áttur þriði þingmæri, Reykjavíkjördæmis suður, Ágúst Ólafur.